Bidasoak denboraldi gogor bezain ilusioz betea du aurretik. Jon Escudero. Gogotsu eta ilusioz gainezkaekin dio lanari gaur Bidasoak Artaleku pabiloian Irunen Gipuzkoa. Goizeko lehen ordurako deituak ziren jokalariak eta erronkaz beteriko denboraldiari aurre egiteko prest agertu dira. Guztira lau lehiaketa jokatu beharko ditu Alex Mozasen taldeak eta galtzak bete lan izango du irailetik aurrera. Ohi bezala, Asoba Ligan goiko postuetan sailkatzea izango da helburu nagusia eta Europako Ligan ere lan ona egitea izango du xede Irungo taldeak. Gainera, Espainiako Kopa eta Iberiar Superkopa ere jokatu beharko ditu. Ikusteko dago zer gertatuko den Asobal Koparekin. Egutegiari dagokionez, denboraldi gogorra aurreikus daiteke eta datozen sei asteak garrantzitsutzat jo ditu Mozas entrenatzaileak prestakuntza ona egitea funtsezkoa izango dela adierazi baitu. Sekulako sasoi polita daukagu zain eta aparteko ilusioa dugu denboraldi on bat egiteko. Behin sasoia hasten denean ez dugu aukerarik izango lasai entrenatzeko. Hortaz, orain ezingo dugu denborarik galdu. Mozasekin batera Gurutza Aginagalde presidenteak eta Gorka Nieto kapitainak ere hitz egin dute. Aginagalderen esanetan Europan parte hartzea pizgarri berezia izango da. Sekulako emozioa egongo da Europako partidetan hilala biziko neurketak jokatu beharko baititugu. Huts ligan jarri nahi luke arreta osoa. Liga da jaten ematen digun lehiaketa eta ea gai garen iragan sasoiko postua hobetzeko, bosgarren sailkatu baikinen. Ligan gero eta diru gehiago inbertitzen ari dira taldeak eta zaila da goian ibiltzea, baina aleginduko gara. Lehiaketa edozein dela ere Artalekuko armailak beteta ikustea gustatuko litzaioke presidenteari. Gure zaleen babesa ezinbestekoa izango da garaipenak lortu ahal izateko. Alde horretatik Aginagaldek aurreratu du pausoak ematen ari direla pabiloi berri bat eraikitzeko bidean. Europako ligari dagokionez, Bidasoak badaki jada zein talderen aurka lehiatuko den. Limoges, Jafnar Jordur eta Maritimo Madeira. Aurtengo edizioan aldaketak izango ditu Europako txapelketak. Orain arte 48 taldek jokatzen zuten eta aurten 32 taldera jaitsi da parte hartzea. Hori dela eta multzoekin hasiko da zuzenean. Hauek izango dira partiden datak, irailaren 29an edo 30an, urriaren 6an eta 13an, azaroaren 17an eta 24an, eta abenduaren 1an edo 2an. Final 8-renetarako, multzo bakoitzeko lehen biak sailkatuko dira. Fase horretan bat egingo dute txapeldunen ligako multzoetako 3. eta 4. sailkatuekin. Ondoren, 3 kanporaketa gehiago jokatuko dira finalera iritsi aurretik. Aro aldaketa. Asoba ligako egutegiaren berri ere badu Bidasoak. Lehen neurketa Biberos Erolen aurka jokatuko du irailaren 12-13 asteburuan Artalekun bertan. Nietoren esanetan, behin denboraldia abiatzen denean ez dute arnasa hartzeko betarik izango eta gogotsu daude erronka guztiei aurre egiteko. Jokalari batek halako denboraldiak izan nahi ditu. Partida gogor asko jokatuko ditugu eta Bidasoak bere nortasunari eustea izango da garrantzitsuena. Irabazteko eta lehiatzeko gogoz gaude eta nahi genuke zaleak gurekin identifikatuta sentitzea. Iragan sasoian Espainiako Kopako finala jokatu izana mugarria izan zela gogoratu du kapitainak. Oso polita izan zen zaleak eta jokalariok batera bidaiatzea eta final bat jokatzea eta hori berriz egitea daukat helburuen artean. Taldearen egiturari dagokionez, ziklo aldaketa egon dela aipatu du Mozasek. Hainbat, jokalari garrantzitsuk taldea utzi dute. Esate batera, Nacho Baies eta Rodrigo Salinasek. Dena den, fitxaketa interesgarriak egin ditu klubak. Niko Mindegia, Miguel Angel Martin, Joao Magalaez, Jakub Slatkowski eta Markel Errasti. Entrenatzaile gisa, nire helburua izango da Bidasoa talde onena izatea defentsaren arloan. Guri gol gutxi sartzea funtsezkoa izango da lehiaketa guztietan bizirik irauteko. Entrenamenduekin uztartuta, taldeak lagunarteko batzuk jokatuko ditu datozen egunetan. Hauek izango dira aurkariak. Blendio, Sinfin, Wakertun, Blue Falcon eta Anaitasuna.